та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн зүүн эрэгт тэр бүр тохиолдод байдаггүй хүчтэй шуурга боллоо. Өнөөдөр ч гэсэн адар бороо үргэлжлэн орох төлөвтэй байна. Австралийн зүүн эрэгт хүчтэй салих адар бороо нүргэлж, мод унж, барилга байгууламж эвдэрч, замууд үерт автжээ. Шинэ өмнөд Уэльсийн өмнөд эрэгт орчих Бурил Лейк гэх газарт өнгөрсөн шөнө 200 орчим байшин үерт автсан тухай онцгой байдлын албанаас мэдээлж байна. За Шоул Хайвн орчмын нутагт гинтийн үер болж аврах ажиллагааны дуудлага огцом нэмэгдсэн байна. Шөнийн цагаар гарсан ослуудын ихэнх нь мод унсан, цахилгааны утас тасарсан, дээвэр эвдэрсэн гэх дуудлагууд байжээ. Мортон Уула Дуула гэх хэд хэдэн хотод 200 мм-ээс давсан хурд ундас орсон байна. Квинслендийн Люкер Балигаас эхлээд шинэ өмнөд Уэльсийн өмнөд эргийн Бега хүртэлх газар нутгаар эргийн хүчтэй циклон үргэлжилж байгаа бөгөөд иргэдийг сэрэмжтэй байхыг анхааруулсаар байгаа юм. Циклон бөмбөг хэмээн нэрлэгддэг энэ шуурга өнөөдөр буюу 7-р сарын 2-ны лав гарагт зүүн өмнөд эрэг рүү шилжиж, харин нөгөөдөр буюу 7-р сарын 3-ны пүрэв гарагт дахин эргэж Тасманий тэнгис рүү гарна гэж тооцоолж байгаа юм байна. Гинтийн үер болж болдшгүй хүчтэй аадар бороо зүүн өмнөд бүсэд үргэлжилж, өмнө зүгт Бета, баруун үргэш Брэдвуд хүртэлх нутгуудаар тэлж байгаа юм. Зарим нутгаараа 120 орчим миллиметр хүртэл хурд ундас орох төлөвтэй байгаа ч өдрийн сүүлээр цаг агаар намжих хандлагатай байгаа юм. Нислэгүүд цуцлагдаж, мянган хүн цахилгаан эрчим хүчгүй болжээ. Одоогоор 29 сэрэмжлүүлэг хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа бөгөөд үүнээс 7 нь онцгой байдлын сэрэмжлүүлэг юм. Шинэ өмнөд Уэльсийн онцгой байдлын албаны вебсайтаас та хамгийн сүүлийн үеийн шинжилсэн мэдээллүүдийг үзэх боломжтой. Өнөө өглөө гэхэд онцгой байдлын алба нийт 2320 гаруй дуудлагад хариу өгөөд байна. Шуурга Ньюкаслийн зүгээс Сидней, Илавара өмнөд хэсэг рүү шилжиж байгаа юм. Нью Саут Уэльсийн тээврийн газар лав гарагийн өглөө Сидней болон хот хоорондын галт тэргээр онцгой шаардлагагүй бол явхаас зайлсхийж нийтийн тээврийн сааталт бэлэн байхыг иргэдэд анхааруулжээ. Шинэ өмнөд Уэльсд ойролцоогоор 3000 орчим орсон суугчид лав гарагийн өглөөг цахилгаангүй ухтаж Сиднейн нисэх будлаас хит хитэн нислэг дарааллан 2 дахь өдөртөө цуцлагдлаа. Лав гарагт дахин нэг шуурга дайрын өнгөрөх төлөвтэй байна. Гэхдээ энэ нь арай бага даралтын салхи байх магадлалтай юм. Цаг үеийн товчны мэдээлж байгаагаар лав гарагийн үдээс хойш оройдоо шуурганы замд дахин нэг бага даралтын систем нэвтрэн орох төлөвтэй байгаа юм. Ахлах цаг үрж Джонатан Хоу хэлэхдээ бид өмнөх шуурганы орчимд дахин нэг бага даралтын систем үүсэж, яг л цагирглан эргэлдэж байгааг харж байна. Энэ нь өмнөд эргийн хүчтэй салхи борог улам нэмэгдүүлж хүчтэй болгон гэлээ. Энэ системийн тэнгэрт ойролцоогоор 5 км өндөрт үргэлжилж, 2 бага даралтын систем харилцан үйлчлэлцэж байгаа нь цаг уурчдын Фужи Харагийн нөлөө гэж нэрлэдэг ховор үзэгдэл юм. Мельбурний их сургуулийн дэд профессор цаг уурын үзэгдлийн судлаач Эндрю Доуди хэлэхдээ зүүн эргийн 2 бага даралтын систем ингэж эргэлдэн харилцан нөлөөлж байгааг харах нь маш ховор тохиолдол хэмээн онцолсон байна.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.